Zástupci KSČM v parlamentu navrhují zrušit lustrační zákon, který přijalo federální shromáždění v roce 1991. Norma zapovídá přístup k vlivným pozicím ve veřejné správě, justici, bezpečnostních složkách či ve veřejnoprávních médiích lidem, kteří dosáhli významnějšího postavení v době totalitního režimu před rokem 1989. Podle zákonodárců KSČM je toto legislativní opatření diskriminační, protože nerozlišuje, jakých skutků se ten, který bývalý komunistický funkcionář dopouštěl. Zastánci lustračního zákona ale hovoří o nutnosti zachovat symbolické přerušení kontinuity s předlistopadovým totalitním režimem.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali disident, filozof, současný pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, badatel Miroslav Vodrážka. Dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
A poslanec KSČM, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta, který je v plzeňském studiu. Dobrý den.
Příjemné dopoledne vám i vašim posluchačům.
Pane poslanče, zeptám se nejdříve vás. Vy jste tedy přesvědčen a vaši kolegové ve sněmovně z KSČM, že je potřeba zrušit lustrační zákon?
Ano, my jsme o tom přesvědčeni dlouhodobě, protože princip kolektivní zodpovědnosti a viny prostě nemůže v našem právním řádu existovat.
Stejná otázka, také požádám o stručnou odpověď na začátku pro Miroslava Vodrážku, jestli je na čase uvažovat o zrušení lustračního zákona.
Já se domnívám, že naopak souhlasím se stranou Pirátů, který požadují, aby se vztahoval i na členy vlády, to znamená, aby se zrušil takzvaný Lex Babiš, kdy v roce 2014 umožnil vlastně předním politikům participovat na moci a rozhodovat o nás.
Když říkáte předním politikům, pane Vodrážko, myslíte tedy těm předním politikům z doby před rokem 89, těm, kteří byli nějak zaangažovaní ve vedení toho komunistického režimu?
Samozřejmě, o tom hovoří vlastně lustrační zákon, ale samozřejmě bych nesouhlasil s tím, pokud někteří hovoří pouze o symbolické formě tohoto zákona. Samozřejmě, že ten zákon vznikal v určitý době, velice nedokonalý, chybí tam BKRka, to znamená vojenská kontrarozvědka, chybí tam pohraničníci, kteří stříleli lidi na hranicích, že jo, a tak dále. V současnosti to řeší samozřejmě i dokonce Německo a tak dále. Ale nejde pouze o jenom symbolickou stránku, jde o reálnou stránku, neboť v současné době víme, že předseda vlády je bývalý agent. Známe vlastně...
On sám to popírá.
Není podstatný, jestli to popírá. Je vedený a myslím si, že nebude mít šanci ani v rámci evropského soudu, protože z evropského soud, to znamená, který právě nějakým způsobem ochraňuje vlastně lidská práva jednotlivcům, v současné době jednoznačně dává přednost těm státům, který má nějakou ochranou, nějaký ochranný rámec, co se týče předpokladů jako, veřejných funkcí.
Tedy něco jako lustrační zákon. Pane Valento, vy jste řekl, že by neměl být uplatňovaný princip kolektivní viny. Podle vás je lustrační zákon něco podobného, že se tady uplatňuje kolektivní vina?
No naprosto zřetelně kritika lustračního zákona probíhala už od samého jeho počátku. Jestli se pamatujete, tak lustrační zákon kritizoval nejenom Dubček, kritizoval i Havel, který ho dokonce vetoval. A dokonce sice ústavní soud v roce 2015 potvrdil, že lustrační zákon, takzvaný lustrační zákon, že je konformní k našemu právnímu pořádku, ale po 5 letech, kdy byl přijat zákon o státní službě, kde se přesně stanoví, jak má být jak zaměstnanec ve státní správě na klíčové pozici, jaký má mít předpoklady, tak tento zákon už je prostě zbytečný a zbytečně rozděluje naši společnost a myslím si, že ji rozděluje zásadně a mělo by se od toho už konečně upustit.
Podle vás, pane poslanče, není pravda, že by se současná demokratická společnost měla bránit před lidmi, kteří byli činní a vlivní ve funkcích před rokem 89, že se nemá tímto způsobem odstřihnout a chránit svoji demokracii před exponenty totalitního režimu?
Víte, i kdybych přistoupil na tuhletu tezi, co jste teďko zde nastínila, tak tento zákon je založen na evidenci, která je nedokonalá, která je přebraná. Už v 90. letech byly vybrány různý dokumenty, dokonce existují podezření, že ty zásadní exponenty dnešní pravice, prostě ty dokumenty chybí a nemůžeme. A už od těch 90. let byl v Občanském fóru obrovský rozpor mezi levicovými disidenty a pravicovými disidenty. Ti levicoví tvrdili, že ten zákon je namířen proti nim a přitom to byli disidenti a protestovali proti komunistickému režimu. To jsou ty paradoxy v tom zákoně.
Pane Vondráško, nemůžeme se na lustrační zákon spolehnout, protože, jak naznačuje pan poslanec Valenta, je selektivní a vybírá z těch archivů, které máme k dispozici, pouze někoho?
Tak zaprvé pan Valenta by se měl podívat do historie, to znamená, pan prezident Havel, není pravda, že by odmítl. Pan prezident Havel signoval lustrační zákon akorát s nějakýma doporučeními a výhradami. To je jedna věc, takže je třeba se držet historické pravdy. Na druhé straně zákon, který vznikal v době, je třeba si uvědomit podstatnou historický kontext. Stovky lidí popraveny, 10 tisíce lidí umřeli ve vězení, stovky tisíc lidí prošli koncentrákama a tak dále. A v tehdy, v té době vlastně nastalo, to znamená v roce 1990, nastala takzvaná divoká lustrace, kterou dělal třeba Petr Ulf, česká v ČTM. Na druhé straně ve stejné době komunistický ministr vnitra odmítl lustrovat kandidáty do sněmovny. A aby zákonodárci zabránili vlastně jednak divoký lustraci, a na druhé straně řešili to prostě tímto lustračním. Za prvé není postavený pouze na evidencích, protože to, o čem hovoří pan Valenta, a pan Valenta by to měl vědět, protože pan Valenta je bývalý příslušník státní bezpečnosti, byl přijat v roce 1980 a v roce ještě 89 prošel kvalifikovaným kurzem pro příslušníky STB.
Takže není založený jenom na evidencích, pane Vondráško, a na čem tedy ještě?
No samozřejmě, to znamená, on se to týká tajemníků, třeba krajských výborů KSČ a tak dále. Ta paleta je samozřejmě široká, že jo? Týká se i samozřejmě lidí, týká se to samozřejmě i živnostenského zákona, zdali lidé, bývalí jako třeba i státní příslušníci STB, můžou prostě zakládat nějaký firmy zbrojařský a tak dále.
Pane poslanče Valento, není to tak, že zástupci KSČM navrhují zrušení lustračního zákona, protože se může týkat i jich samotných, teď zazněl i váš konkrétní příklad, tedy ve vašem případě spolupráce s STB. Není taky to osobní?
Já si myslím, že na nás, jako na ty předkladatele, kteří tento změnu tohoto zákona předkládáme, tak se to nestahuje, pane Bože, my jsme poslanci, nestahuje se to, jak správně řekl pan kolega, ani na ministry. Takže my osobně jako jednotlivci se bát nemusíme přece ničeho. A navíc, vemte si, kolik let je už od revoluce, je to víc jak 30 let, takže dneska v těch funkcích vyšších ve státní správě těch lidí je velice málo. Ale jestli můžu zareagovat ještě na tu lež, co tady řekl pan kolega, tak jako on dělá na ústru. Dělá tam poměrně dlouho, v podstatě nemá žádnou kvalifikaci. Jeho jediná kvalifikace na toto jsou nějaké bytové semináře před rokem 89. Když
možná
už chce takhle kadrovat.
Pane Valento, že před rokem 89 nemohl dělat nic jiného, protože byl tehdejším režimem postihován. To
ano,
bych nerada rozebírala.
To máte pravdu, já jsem byl taky postihován tehdejším režimem. Já jsem nemohl studovat, já mám veškerý vzdělání po roce 89.
Takže vy popíráte, že byste byl zanesený ve archivech.
Ne, není pravda, žádný to 84. To mnohí disidenti nemohli děti. Ano, disidentu.
Pan Havel mohl další.
Pan Valenta pokračuje.
A ještě bych reagoval na tu zásadní neznalost pana kolegy. Václav Havel jasně prohlásil v 90. letech zákony založený na principu kolektivní viny a kolektivní odpovědnosti. Odmítl dvakrát podepsat zákon v roce 95, v roce 2000. V roce 2000 dokonce udělal své veto, které bylo přehlasováno o jeden hlas. Já nevím, když má pan kolega takový zásadní neznalosti, jak může pracovat v takovýhle zbytečné instituce, jako je ÚSTR.
Pro vás je Ústav pro studium totalitních režimů zbytečná instituce?
Zcela jistě.
Pane Vondráško.
Tak já bych jenom vysvětlil ten historický kontext, o kterým se zmiňoval pan bývalý STB, pan Valenta. Tak zaprvé ten problém, který vznikl mezi levicí a pravicí na počátku 90. let, tak to popisují dneska filozofové práva historici, že to je problém takzvané levicové chartistický legalistický interes interpretace práva, který se drží právě pan Valenta. A co se stalo v té době, bylo naprosto zásadní, že když vznikl lustrační zákon, tak samozřejmě tyto levicoví aktivisté a politici podali samozřejmě stížnost a tehdy a opakovaně jejich stížnost ústavní soud zamítl.
Proti lustračnímu zákonu.
Ale co je důležitý, že on vlastně popřel to, na co se drží právě pan Valenta KSČ. To znamená tu legalistickou interpretaci bolševického práva, kde zákon je zákon. A tehdejší ústavní soud právě řekl, že ústava musí být hodnotová. Nemůže tady vzniknout.
A proto potřebujeme lustrační zákon.
Říkáte. Ano, samozřejmě, protože žijeme v nějakém hodnotovém prostředí. A jenom abych jenom doplnil dva základní pojmy, to z oboru třeba samozřejmě právní filozofie, existují dva základní
prosím
pojmy.
Prosím, velmi krátce.
Ano, něco je legální a něco je legitimní. To znamená, komunistický režim byl legální a byl nelegitimní. To, co předkládá dneska komunistická strana, je legální a není legitimní.
Pane Valento, není to tak, že KSČM nyní se snaží přepsat ten výklad historie tak, aby neodpovídal hodnotám po listopadu 89, tak jak říká pan Vodrážka, tedy, že to sice bude legální, ale že to nebude v kolizi, že to bude v kolizi s tím, co teď demokratický režim vyznává, na jakých principech stojí?
My zcela jistě nechceme nic přepisovat. Mnoho komunistů bylo i v tehdejším systému reálného socialismu postiženo. Mnoho lidí se angažovalo v občanském fóru ze řad komunistické strany. Jo, takže takhle rozdělovat společnost, že byl někdo komunista, přesně podle těch evidencí, o kterých tady hovoří pan kolega, to prostě v normální společnosti, v inteligentní společnosti 21. století nelze. A ještě k tomu ústavnímu soudu. Ano, ten poslední nález byl z roku 2015, jmenoval se Lustrace 2, ale tam bylo jasně stanoveno doporučení zákonodárci, aby vypracoval normu o státní službě a potom, že by teoreticky mohl být ten zákon zrušen, stejně jako na Slovensku, nebyl prodloužen. Jo, a ten zákon přijat je, platí, máme tady bezpečnostní úřad, který již dávno dělá prověrky takovým podezřelým osobám v podstatě k jakékoliv významné funkci ve státní správě. Tak proč takovouhle duplicitu a proč takhle rozdělovat národ?
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně poslance KSČM Jiřího Valentu a Miroslava Vodrážku z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Vodrážko, úplně prakticky, vy jste řekl, že nejde až tak o symbolickou věc, jako si myslí třeba sociálně demokratický poslanec Jan Chvojka, když říkám, nemáme to rušit ze symbolických důvodů, abychom nenavázali tam, kde jsme skončili před rokem 89. Ale není to pravda, že už se nyní teď nemůže objevit zase tolik lidí, kteří by byli exponovaní v těch vyšších funkcích nebo u policie před rokem 89, že těm, kterým bylo 18, tak je teď kolem 50.
Samozřejmě, tak každý zákon prochází procesem takzvaného vyhasínání, ale víme dobře, že vlastně existují Benešovy dekrety a přestože byl pokus je zrušit, tak právě ústavní soud je potvrdil. To znamená, nejde jenom o symbolickou hodnotu toho vyhasínání toho zákona, ale především o reálnou hodnotu. Jestliže máme ve vládě agenta pana Bureše, jestliže prostě v současné době předkládají tento zákon právě předchůdci. A do dneška ideologie komunistické strany je postavena právě na třeba třídním nepřátelstvím. A to byl jeden argument ústavního soudu. To znamená, vy máte totalitární ideologii, kterou samozřejmě trošku maskujete, ale problém je, že vlastně ta společnost se nevyrovnala. A myslím, důkazem, že se nevyrovnala z minulostí, je vaše předložení zrušení zákona. Ale ještě jenom jedna věta. Existuje zásada jako v civilizované společnosti. A to znamená, že nikdo nemůže být soudcem ve vlastní věci. A vy, komunisté, chcete být soudci ve vlastní politické věci a samozřejmě chcete být i ve svých zákonech. A to se týkalo i ÚSTRu. Stejný argument. Tak si přečtěte ústavní nález, pane Valento.
Pane poslanče Valento, nevyrovnala se KSČM z minulosti, je to důkaz, že už po několikáté v historii po roce 89 předkládá návrh na zrušení lustračního zákona?
Já, jestli budu mluvit za sebe, já jsem členem jakékoliv politické strany, tedy jediné, v které jsem kdy byl od roku 2004. Já jsem nikdy nebyl politicky organizován. Já pravdu má tady pan kolega, že jsem byl evidován u Státní bezpečnosti jako v nejnižší hodnosti, protože jsem nemohl studovat vysokou školu, šel jsem k SMB a v rámci nějaké umístěnky jsem kontroloval průkazky u vládních budov. Ano, to taky jsem díky tomu zaevidován ve svazcích.
A vadí vám to teď?
Nevadí mě to, protože já jsem se s tím nějak smířil a vím, že ta doba prostě taková je.
Jaká doba?
No ta doba, že kádrovací, že se v podstatě nic nezměnilo, že ti, co akorát po roce 89 se dostali k moci, se dneska chovají úplně stejně, jako se chovali ti před rokem 89.
Jestli vám to zpětně viděli, no vadí, že jste se zkrátka v té STB ocitl, že jste tam nastoupil. Mě by zajímalo, jestli tohle vám zpětně vadí.
Já teď řeknu takovou kontroverzní věc. Každý stát si vybírá do svých zpravodajských služeb ty nejlepší lidi, co má. Tak proč by mě to mělo vadit? Já žádnou osobní zodpovědnost za to, že bych někomu ublížil, prostě nemám. A jestli pan kolega to má, ať to sdělí veřejně, ale ať se podívá na svého bývalého ředitele pana Žáčka, vrcholný svazák na prokádrované fakultě.
Pana Žáčka tu nemáme, ale zeptám se ještě, pane Valento.
Je v ústru, víte, pane Bože, to do nebe volající prostě
vás
hloupost.
Tajné služby totalitního státu je to samé jako tajné služby demokratického státu?
Když dám příklad pana Babiše konkrétně, o kterém se tady bavíme, jestli byl členem rozvědky, pracoval pro stát, tak si myslím, že to je úplně stejné.
To je zajímavé, pane Valento, protože poslanec Vojtěch Filip, předseda KSČM, řekl například, že lustrační zákon dopadl na lidi, kteří pracovali ve špičkách nebo vlivných pozicích komunistického režimu, stejně jako na oběti komunistické justiční zvůle ze začátku 50. let minulého století, když i vysměšujete tajné služby za komunismu v době totality a nyní. Zajímalo by mě, jestli vám to připadá vhodné například přirovnávat ty oběti 50. let.
Tak ano, to jsem přesně očekával, tak tento dotaz.
Je to zajímavá věc, proto se ptám.
Ono i v tom členění toho ministerstva vnitra byly obrovské změny a nemůžete srovnávat 50. leta s 80. lety. Já plně můžu hovořit za konec 80. let. Pan kolega určitě ví, že si mi nastudoval, že já jsem skončil policejní školu, střední prapolčickou školu koncem roku 88. Ostatní viny za 50. leta, tak to podsouvat prostě je nevhodný. To
je, s tím nesouhlasíte?
S tím prostě nesouhlasím.
Pane Vodráško, řekl byste, že ten zákon splnil svůj účel za tu dobu, kdy je účinný, kdy je platný?
Já se domnívám, že ten zákon odráží cynismus české společnosti, její rozpolcenost. A to znamená, že pokud bavíme se samozřejmě o lustračním zákonu, byly dva, velký a malý. Tak co se týče toho malého, který se týká právě ve službě policejních složek, tak samozřejmě tam vzniklo přes tisíc výjimek. To znamená, ten zákon od samého začátku se obcházel. Ale důležitá je jedna věc, že ten zákon vytvořil určitou nejen symbolickou, ale reálnou politiku spravedlnosti ve vztahu k minulosti.
A i když se obcházel.
Samozřejmě, tak jako každý zákon, pokud se najde skupiny nebo lidi, se obchází, ale to ještě není důvodem, aby se zrušil. Ale to, co je tady samozřejmě jaksi ve hře, je, že ta politika spravedlnosti ve stavu k minulosti, tak samozřejmě je politikou paměti a je klíčová, zatímco komunisté razí politiku zapomnění. A to jsou všechny jejich zákony, včetně návrhu o zrušení třeba Ústavu pro studium totalitních režimů.
Pane poslanče Valento, je to snaha KSČM, aby se skutečně zapomnělo na to, co se dělo před rokem 89 a to se týká i toho současného návrhu na zrušení lustračního zákona. Je to ten motiv?
Tak uznávám, že možná u některých jednotlivců, kteří jsou v naší straně, tak tomu být může, ale převážná část naší členské základny už na to kouká objektivně. Samozřejmě v době reálného socialismu bylo plno špatných věcí, stejně jako plno špatných věcí je nyní.
Vy byste to srovnával?
Ano, a proč ne? Proč myslíte, že v 80. letech, kdy já jsem
režim je možné srovnávat s demokratickým režimem?
Víte, ono už ta terminologie totalitní možná není vědecky správná.
Tady to podstatě, nebyl totalitní režim.
Tady v podstatě byl režim, který byl autoritativní. Tady vládla komunistická strana v rámci nějaké fronty, národní fronty, kde byl pan Kalousek a kde byli další, kteří dneska právě ten zákon chtějí udržet. Ale sami mají máslo na hlavě. Pan Žáček, pan Kalousek, pan kníže Schwarzenberg a další.
Pane Vodrážko, lze to srovnávat?
Tak samozřejmě pan Valenta, jelikož je bývalý STBák a nemá žádný filozofický vzdělání, co se týče totalitarismu, samozřejmě nedá se předpokládat, že by v 80. letech četl třeba Arendtovou a další prostě klasiky, včetně Sartoriho, který napsal velkou studii, která se týká totalitarismu. A problém je, že samozřejmě to je levicový výklad, samozřejmě typicky levicový, který západní historici odmítají už hodně dlouho. To znamená, existuje takový předsudek nesrovnávat třeba totalitní režim, ať je hnědýho typu, rudýho typu. A to samozřejmě to prosazovala západní levice i samozřejmě po roce 45. A samozřejmě tenhle diskurs se prosazuje i v současné levici. To znamená, nepřipustí se vlastně to, o čem vlastně ty badatelé, teologové, samozřejmě i politologové píšou ve vztahu totalitárnímu režimu. To je něco jiného.
Hosty pro a proti jsou Miroslav Odrážka z Ústavu pro studium totalitních režimů a poslanecká SČM Jiří Valenta. Slyším, že se nadechujete v plzeňském studiu.
Jestli mohu reagovat, pan kolega vždy řekne polopravdu. Teď říkal, že nemám žádné vzdělání, co se týče filozofie. Tak když už jsem mi tak studoval, když už jsem mi nastudoval, jak jsem pracoval u té STB na té vrátnici, tak ať si teda to všechno přečte dokonale, protože já jsem absolventem filozofické fakulty v oboru kulturní a sociální antropologie. Mimo jiné, pak jsem doktorem Karlovy univerzity v oboru politologie. Co je on? Mm-hmm. Mám ty bytové semináře a já mám vzdělání porevoluční, to znamená, že kvalitní v úlu jeho pohledu.
Tak jde především o myšlenky, to znamená jenom připomenout tu základní myšlenku samozřejmě Sartoriho, kde vlastně zpochybňuje tu představu, že režim v 80. letech nebo umírněný totalitární režim není možno srovnávat s tím totalitárním režimem, který je na počátku. On právě velice přesně vysvětluje, že v okamžiku, když nastane totalitární režim, tak samozřejmě za pomocí represivních složek, vraždění, zavírání a tak dále. A vytvoří právě ten předpoklad pro to, aby potom ta společnost se mohla jednoduše ovládat za pomoci STB například, za pomoci strachu. A to je vlastně důležitý chápat tu normalizaci, ne jako fenomén historický sám o sobě, ale v kontextu v těch 50. letech.
A já bych se ještě vrátila, anebo naopak posunula po roce 89, bavíme se o lustračním zákonu. Pane Vodrážko, nejsou tu ale tak řekněme nové klientelistické vazby, mluví se o oligarchizaci české politické scény i řekněme ekonomiky. Nejsou tu jiné hrozby, kterým je třeba čelit víc?
Není možný směšovat hrušky s jabkama. Jako já, badatel, neustále nacházím dokumenty, které poukazují na tom, že v 80. letech dosáhla korupce podniku zahraničních obchodů nebývalých rozměrů. Samozřejmě, jestliže je ve vládě pan Andrej Babiš, jehož pozadí, co se týče PZE, zdroj finanční moci, je dodneška netransparentní, takže se to ukazuje, že pokud mluvíme o nějakých klientelistických propojených samozřejmě s STB, tak si myslím, že příkladem je právě Andrej Babiš a myslím si, že samozřejmě
že
tento, a samozřejmě ten návrh komunistické strany je samozřejmě v tomto smyslu, jak říkám, je legální, je nelegitimní, je nemravný.
Pane poslanče Valento, proč vůbec navrhují poslanci a poslankyně KSČM to zrušení lustračního zákona právě teď? Minulosti tuším dvakrát už jste se o to pokusili, nebo vaši kolegové, a vždycky to bylo neúspěšné.
Víte, naposled, když se tento zákon přijal na dobu neurčitou, tak to prošlo rozdílem jednoho hlasu. A bylo to hlasování, kdy klíčovou roli v tom měli poslanci za sociální demokracii. Dnes je jich předseda Hamáček, který, že tento zákon je vyhaslý, tudíž já z toho odvozuju, že už je zbytečný. A my ho předkládáme proto, aby už se dál neděli tyhle ty lustrační zvěrstva, které jsou, aby se vytahovaly tajní materiály na někoho, kdo se dostane na nějakou pozici, aby se tím lidi vydírali. A to právě je jedna z rolí dneska ÚSTRu, kde se to takhle děje. Kde se přebrané evidence používají účelově v politickém boji a ještě je to placeno ze státních peněz.
Pane Vodrážko, účelově vytrhávané věci, které by Ústav pro studium totalitních režimů, kde pracujete, používal proti svým politickým oponentům, Může na tom být něco pravdy?
Tak samozřejmě to je mantra, samozřejmě levice, komunistické strany od samého začátku. A celý ten problém vznikl právě z toho, že v roce 89 nedošlo ani právní diskontinuitě, to znamená přerušení institucionální, to znamená práva a tak dále. Nedošlo ani ke zrušení komunistické strany a když nedošlo k těmto dvěma základním věcem, tak vznikl lustrační zákon. Ta společnost to samozřejmě pozdě, až v roce 1992, řešila určitou reálnou společenskou situaci. Takže ten problém je třeba vidět v opravdu historickém kontextu a ta minulost nás dodneska dohání, jak to vidíme právě v případu pana Andreje Babiše, který dodneska se soudí a další lidé se soudí. Ale on to má druhou stránku. Dodneska chodí mý přátelem, který byli vystěhováni na základě akce asanace, která prozbíhala naopak 80. let a soudí se vlastně s tehdejším režimem. A to ukazuje vlastně tu rozpolcenost, cynismus částečně české společnosti a samozřejmě amorálnost komunistické strany, která dodneska takhle funguje.
Říká předlistopadový undergroundový hudebník, disident, filozof, taky současný pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Vodrážka. Mluvila jsem s poslancem KSČM s místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiřím Valentou. Díky oběma, nashledanou.
Nashledanou, mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.